halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa talaado 26-ka February sanadka 2019. waxaa idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraad.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka mudug ee Puntland oo sheegay inay gacanta ku hayaan dad lala xiriirinayo kufsigii iyo dilkii gabadh 12 jir ah oo habeen hore ka dhacay magaalada Gaalkacay.
Akshinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. Hadday caddaato waxay mudan yihiin 14 la dilo oo weli meel fagaaraha lagu dilo. oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaynin xishoonayaa inuu soo roonayn ninka la siiday.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kufsiga ka dhaca dhulka Soomaalida.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini'aadanimo ee ururka iskaashiga Islaamka oo la sheegay in la musuq maasuqay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mudanayaasha aqalka hoose ee golaha kongareska dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa in ay maanta meel mariyaan tallaabo ka dhan ah xaaladda degdega ah ee madaxweyne Donald Trump ka soo saaray xuduudka koonfureed ee Maraykanka uu la wadaago Mexico. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa soo gudbiyey hindisahan kadib markii madaxweyne Donald Trump uu 15-kii bishan February uu xaaladdan shaaciyey iyagoo ku dooday in tallaabooyinkiisu ay ka hor imanayaan kala xadaynta awoodaha ee dastuurka, taasi oo aqalka baarlamaanka siinaya awoodda sida loo isticmaalayo lacagta dowladda federaalka ah. aqalka hoose oo ay gacanta ku hayaan aqlabiyadiisa dimuqraadigu ayaa la filayaa in hindisahani uu meel maro. sidoo kale xubno ka mid a xisbiga jamhuuriga oo ku jira aqalka sare sanadka ayaa iyaguna muujiyey inay taageeri doonaan tallaabadan.
indiya ayaa sheegtay inay duqeyn u geysatay xero ay kooxda mitidiinta kashmiir Jeish al muxamed ay ku leeyihiin gudaha dalka Pakistan. kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo 2 toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida militariga u tababaran qayb ka mid ah Kashmiirta Indiya joogay, halkaasoo lagu dilay 4 askari. xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda Indiya Vijay Kaghole ayaa weerarkaasi ku qeexay mid ka hortag ah oo ka dhashay xog sirdoon oo sheegaysay in kooxdaasi Jeish al-Muxamed ay doonaysay weerar kaloo ismaydaameen inay ka fuliso Indiya. Vijay ayaa sheegay in Indiya ay u qaaday tallaabadaasi si ay u badbaadiso dhibaato kasoo gaarta shacabkeeda. duqeymahan oo Indiya ay sheegatay in lagu dilay mitidiin badan ayaa sii xoojin karaya xiisadda ka dhexoogan labada dal ee nukliyarka ku hubeysan ee Indiya iyo Pakistan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta oo salaasaha gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankiisii labaad ula yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo la filayo inay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nukliyarka looga joojin lahaa. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kasoo degay diyaaradda uu gaarka u leeyahay madaxweynaha Maraykanka ee Air Force One kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo weliba safiirka Maraykanka Vietnam u fadhiya. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isaguna waxa uu halkaasi gaaray saacado ka hor isagoo la socday tareen ah nooca aanay xabadu karin, waxaana markii uu halkaasi soo gaaray barbar ordayay ilaaladiisa gaarka ah xilligii uu kusii jeeday hoteelka Meleya ee magaalada Hanoi.
guddiga sirdoonka senatka ee Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya Michael Cohen oo qareenka wakhtiga dheer la soo shaqeeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo su-aal weydiintiisu 3 ishay socon doonto. guddoomiye guddigaasi Richard Burr ayaa sheegay inaysan jiri doonin su-aalo xadidan oo aan la weydiin doonin Cohen. waxa uu Richard sheegay in kulankan jawaabaha ay ahaan doonan kuwo irdaha u laaban oo gaara. sidoo kale Cohen ayaa hortegi doona Khamiista guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana labada gudi ay weydiin doonaan Cohen waxyaabaha la xiriira iskaashi dhex maray guddigii doorashada Trump ee 2016 iyo Ruushka.
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta gobolka mudug ee Puntland ayaa sheegay inay soo qabteen 4 qof oo loo tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii habeen hore loo geystay gabadh 12 jir ah oo ka dhacay magaalada Galkacyo, kaasi oo si weyn u argagax geliyay dadka Soomaalida ah. Iskuulkii magaalada Galkacyo ayaa iskuulada magaalada Galkacyo la fasaxay dhibaatada ku dhacday gabadhaasi awgeed, iyagoo sidoo kalena maanta u dhacay kulan looga dooday dhibaatada kufsiga. Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Waxaan la maaha amniga gobolka ay sheegeen inay wadaan baaritaano isla markaana gacanta lagu hayo tuhmanayaal loo haysta falkii Aisha lana helay gaarigii lagu afduubay Aisha. Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka maamulka Puntland Abdul Qadir Hussein Nuur Dirir oo ka hadlay kulan ka dhacay iskuulka Salaama oo ahaa iskuulkii ay dhigan jirtay Aisha ayaa sheegay in 4 ruux loo hayay dilkii iyo kufsigii Aisha isla markaana la marsiin doono xukunka cadaaladda ah.
Akshinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. Haday cadaato waxay mudan yihiin 4 tuma in la dilo. Oo wali meel fagaaraha lagu dilo. Oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u maleeyay in xishoonaya inuu soo roonayn ninka la siiday. Ama Alla ka baqaya ama xishoonaya siisa. Falkaas gabadha yar oo 12 jirka. Ninka farxumeyntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday meedkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoon inta fagaareysa soo taago yaan la dilay cadaar baan u yahay aab baan u yahay anigu soo noraynaan baan u maleeyay haduu xishoon iyo damir ku jiro.
Taliya ku xigeenka qaybta booliska gobolka mudug Maxamed Cawaale ayaa sheegaya in howlgallada Galkacyo ka socda lagu qaqabtay gawaari iyo mooto bajaaj fara badan.
Gaadiidkan waxaan usoo xalaynay waxa weeye mulkiilayaashoodii baa la aqoon waayay iyo wax kale dib iyo hadda crime aan ku haynaa ma jiro, laakiin waxa weeye inaan sidii waagi hore loo sameeyay mulkiilaha gaadiga inuu damiin ka yahay ninka darawalka uu ah oo haddii hadhowtooda qabto damiinka aan heli karno horta saasaa loo soo xalayay, laakiin crime aan ku haynay iyo dib hadda aan ku haynaa ma jiraan. Dhibaatooyinka dhacdana waxaa lagu badiya bartaashtu inay ka dambaabo bartaashka ah inay ka dambeeyaan. Haddana waxaa u shiraya gudigii nabadgelyada shirkii bay ku maqan yihiin, saasaa lagu soo xalanayaa ayaa go'aan ka soo gaaray talihii qaybta gudoomiyaha gobolka duqi magaalada inta meesha waxa jiraan.
Qoyska Aisha rajada ay qabaan ayaa ah in maamulka ay ka helaan xukun cadaalada oo la waafajiyo ciddii ku lug yeelata falkaasi. Waxaana gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug Aadan Maxamed Faarax uu sheegayaa in cadaalada ay waafajin doonaan cid kasta oo falka ku lug yeelata.
Dhacdo fool xun oo aad u xun bay ahayd, xanuun kulul oo aad iyo aad u dhib badan oo Soomaaliya iyo Puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba ma aragtay fool xumo iyo dhaawac ku ah. Ciddi waxa weeye insha Allah falkaas lagu qabto ama maartay waxa weeyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha Allah. Waxaan rajaynaynaa in maartay tilaabada sharciiga in laga qaadi doono.
Aasha Geela Diiriya oo kamida u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda haweenka gobolka mudug ayaa ka warramaysa dhibaatada kufsi ee gobolka ka jirta xilligan.
Gabdha hadda waxa la leeyahay waa maqan yihiin kuwa inta muxuu ahaa la farxumeeyay. Waxaa leenahay haddii sheegtaan waa afkiina kala qaadaan waa dhimanaysa oo iska aamusa. Qaar ba reerahooda inta loo hanjaba waxaa la yiraahdaa haddii aad muxuu ahaa gabadha sheegtaan idinka u maqan. Qaar ba waxay is yiraahdaan arma gabadhaas mustaqbalkeedu bari mid madow galaayo la yiraahdaa waa tii la kufsaday oo iskala aamusa.
Gudoomiyaha gobolka ayaa maamulka Puntland ka dalbanaya in gacan bira lagu qabto amniga gobolka mudug dhanka Puntland oo mudooyinkan ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga.
Arrintan gobolkan in lagu dhaqo xeer gaar ah, xeer gaar oo nabadiisa lagu sugayo iyadoo la iska kaashanayo dowlad iyo shacab, iyadoo la iska kaashanayo in xeer gaar ah lagu dhaqo in waxyaalaha facilitationka oo sida gaadiidka ama shidaal ama dhaqaale mushaar askari aan mushaar la siin lama amri karo. Run wey askari aan joogtaada wax u siinaynin lama amri karo. Waxaan ka dowladda ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa oo aan hortiinna codsiga uga jeedinaya laamaha amniga iyo waxa gobolka mudug magaalada Galkacyo in gacan bira lagu qabto oo nabadgelyadiisa ahaan jirtay lagu soo casho oo aan matalan ciidan Puntland waxay awood leedahay in lagala harin si loo xasiliyo. Waxa la leeyahay wiilasha yar yaraha inuu dhalinay waa laga cabanayo. Wiilasha waxaa la rabaa in loo baneeyo xabsiyada. Haddeer aan idin sheegaya
boosaasna waa la hadalnay qarana waa la hadalnay garowna waa la hadalnay 674 ayaanu keenaynaa baan oo la iskareysan oo loo gudbinayo xabsiyada saddex laydmo
Abdiwali Maxamed Ciqaal waa maamulaha iskuulka Salaama oo ay dhigan jirtay Aaysho waxa uu ka warramayaa in iskuulada gaalkacyo dhamaan loo fasaxay dhibaatooyinka ku dhacday Aaysha waxa uu sidoo kale dhaliilayaa laamaha cadaaladda gobolka wadayaasha dhaqanka iyo amniga gobolka mudug
waxa dareemaysan waxa loo fasaxay arday xiisad dhigan jiray oo time lahaa oo manhaj ku socdo oo waliba xilliga ugu dambeeyay jooga inay si arin sahlan ahayn waxyaabo yar yar oo kala magaalada ka dhacay uma fasaxno laakiin dhimashada Aaysho iskuuladi magaalada dhamaan u fasaxnay Aaysho waxay ahayd arday yar iskuulka Salaamay koobaad ka bilowday maanta galaaska lixaad bay dhiganaysaa lixda sanaba Salaamay dhiganaysaa maana lama ceyrin oo waaridkeed looma dirin qar ardayga la ceyriyo waa taqaana waa arday akhlaaq xun ardayad ku fiican ardaynimadeeda mustaqbal leh rajo wanaagsan rajaynaysa ka adag waxbarashadeedii ku asluubaysan bay ahayd waxaan rabaa marka magaaladan aqligaan magaalo kuma ahaan ka dho meel lagu sii deganaan karana sidoo ma noqon ka dho dadka degan waxa laga rabaa in la isaga guuro meeshaana meel kale la aado kulli anigu hadda ma garanayo maamul aan oranayo maamul wax ka qabanayo waan naqaanaa maamulka iyaga awoodiisana waan ognaa sharciyadiisa iyo sida waxqabadihiisa ay u xisana waan naqaanaa dhaqanka yagii odayaasheeda iyo qabiilka yagii say u dhaqmaana waa naqaana labada midna rajo kama qabno mana sugeyno ismaliin waxba maanta laga qabanaya
Abdulwaahid Macal Nisaaq VOA gaalkacyo
Adbu Maaseen Abdulwaahid hadaba xaaladaha kufsiga ee dhulka Soomaalida iyo waxa sharci ahaan laga qaban karayo ayaa wariyaha VOA Zaare Cidla Nur waxa ay ka wareysatay Marwo Batuul Axmed Gabelle oo kamid hoggaamiyasha haweenka Soomaalida waa ku sugan magaalada Muqdisho iyo Gariiqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka soo shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka oo isna Hargeysa jooga.
Dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee faqiirada ah waxay bilaabatay muddo ay jirtaa laakiin sida hadda maaragtay ay isii xumaatay ma aysan ahayn. Dhacdada ka dhacday Dhuusa Mareeb ayaa ka horreysay sii galdegada ka horreysay basawradii xataa dadkii ku dhawaaqay waxaa sameeyey ee dhibaatada u geystay gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markaasid loo hayaa waxaas oo tacaddi ay waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo faqiir ah oo weliba rag waaweyn ay u horseedeen rintii caloolxumo iyo tiraanyo iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhici weydo in si waafaqsan sharciga ay u dhadhamiyaan xanuunka saqiibka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato walwal badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xataa la qaato gabdhaha oo keliya lagala baxo iyagoo meyra saasoo kale darakada loogu tuuro dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay la soo dirtay dalkeenna isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo dowladduna ay mas-uuliyadeeda qaadato shacabiguna mas-uuliyadiisa u qaato oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xaqsoorkii iyo maxkamadii ay dowladdu la timaado shacabiguna ay u soo jeestaan arrintu ay aad iyo aad uga qoto dheer tahay sidii hore oo gabdhii ay adag tahay haddayna iskuuladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo walwal iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka baxi karaynin saameyntaasina saameyn aad u soolsan ay ku noqotay
waan gartay Marwo Batuulo ma jiraa wax tirakooba oo ilaa hadda idin soo gaaray oo la hayo dilalka aad sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yaraanta kaliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida la soo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la kufsada kadibna la dilayo ma jirtaa tiro go'an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aad haysaan
ilaa hadda riboorada aan hayno waxa ugu horeeya ee magaalada Xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala erakiihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan ay loo geystay
ma jiraa markaa wax sharciya ah oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxalihii sharciyo laga soo saaray iyo qaab loogu hortegi karo oo amaba dadkii dhibka geystay lagu ciqaabi karaa ma jirtaa weli
horta umada Soomaaliyeed ka madan ma jiro oo maaragtay maaragtay koodi jabanaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbaba iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaasoo dhan xanimaayo oo gaarsiinayo qofka geysta in lagu ciqaabo oo lagu maarta laga jaro oo ciqaab looga jaro dhacdada marka way fara badan tahay laakiin inta hadda annaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa xamar ee keliya lagala baxay ee meeska dariiqa laga helay iyo dhibaatada kale oo ku dhacday gabadhiiyada miskiinta ahayd oo dhismareed lagu sameeyey kii galdobob ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii falanka ka dambeeyey tan hadda dhacday ee caayisha ku dhacday ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladdii la marsiin lahaa oo nala tusi maayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno
waa kuu soo noqon doonaa aad baad u mahadsantahay
dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtaysan jirin
aada baad u mahadsantahay marwo batuule axmed gabale waan kuu soo noqon doonaa waxa isaguna khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku jira guuleed axmed jaamac gareeqaan guuleed bal waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madaniga ahba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaaro kufsiga dabcan waa laba kala duwan bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa
bismillahi raxmaan raxiim marka hore horta kufsigu waa dembi wadamada adduunka badana waa ka dembi qawaaniinta caalamiga ahna waxuu uqaabisan in kamid yahay junuubta xunxun ee aadanaha laga gulo kuwooda u daran haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaadi karaa marka laakiin soo loo soo noqdo soomaalida waxaa jira xeer ciqaabta guud oo somaliland soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog laansiiyey laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsigu maaha oo keliya dhibaato sharci waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay intii dowladdii dhexe soomaaliya ee burburtay covid sagaashankii ka dambeeyey taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aada iyo aada isu bedelo xoogeysigii isku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aada liidato gaabisa waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan faragelinta odayada dhaqanka isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataanna waxay iyaduna cadaaladii iyo in dadka wax kursada ciqaab la mariya ay qoosidigaysaa oo dumarkii dhib badan bay ku haysaa markaa marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeesal fog aada fog la sameeyeya dowladaha oo baaritaankooda iyo booliiskooda aanu aada u casreysnayn joogidda goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna uu liito iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambaburo laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka soomaalida ee aan loo ogeyn marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka gaar ahaan hablaha yaryare dadka caruurta in kufsi ku dhaco
waan gartay guleed haddaan su-aal kale halka kaa weydiiyo ma waxaad is leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilligan la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin mise waxaad is leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusayso xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa mise waxaad aaminsan tahay in arrintani ay tahay arrinaan waxba laga qaban karin xilligan la joogo
waa arrin ay tahay wax laga qaban karo ayna waajib tahay in wax laga qabto weliba dowladaha waajib rabasli ka saaran yahay xeerarka yaallaa waa xeerar gaboobay oo aan ku filay su-aalan xeerka ciqaabta guud ee soomaaliya oo labada dalba somaliland iyo soomaaliyaba laga isticmaalo hal qodob keliya buu kufsigu kaga hadlaya xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si caddeyma sugan loo heli karo so tusaale ahaan somaliland markii la doonay arrinkaa in la xalilo xeerkii kufsiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kaleh ayaa ku furay oo gaabis ku keena markaa shuruucdiina waa gaabis cidda cadowga u ah arrimahani mar walba maaragtay xagaldaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan arrimaha jiritaankeeda mararkana dafiraya bulshadii oo aan wacyigelinteedii liidataana weydataa midna yaan la alaawin iyo sida dumarka inta badan la yasayo ee hoos loo dhiidayo laga dhigayo inaan imada la sameyni way diiri gelisaa in dadku kufsiga sameeyo marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka in la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada ilaahayba simay takoorka la yareeyaa lala diriraa dowladuhu ay qawaaniin adag lasoo samaystaan dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada waayo kufsigu waa mid ka wamida dunuubta ugu culculis
waa
qofnimada qofkan isagii dumar mid u yahay ilaahba wada abuurto midkoodna uma qalmo in dhibaato gaara loo geysto waan qofkan qofnimadiisa lagula dhaqma wax yeelana aan loo geysan wixii yahay oo geliyay dadnimadiisa la xiriiray karaamadiisa lagu ilaalinayo loo daayo intaas ka sinaanta ku istimaanta
aad dad mahadsantahay guuleed waxaan ku noqonayaa mar kale marwo batuulo axmed gabale oo muqdisho joogta hadii ay maqleyso marwo batuulo si inagoo soo koobeyna si arrintan xeegana xeego u noqoto ilkana u nabadgaban badbaadada hablaha yar yarna xil weyn la isaga saaro waxaad ku talin lahayd aad inaga u soo koobin waqtiguna inagu yiri
waxaan ku talin lahaa arrintani waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin iyo in bulshada sida uu sheegay abukaataha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka soomaaliga ah ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn waayo waxaa ku kacay waa wiilasha aan dhalnay annagaa dhalnay maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal dhaqankoodi waa lumay akhlaaqdoodi waa luntay caqiidadoodi waa baaba'day waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeenna ka dhacdo u qalanta ma aha
taasi waxay ahayd marwo batuulo axmed gabale waxaa kasii horreeyey garyaqaan guuleed axmed jaamac waxayna ka hadlayeen arrimaha kufsiga dhulalka soomaalida ka dhacay iyo waxa shirci ahaan laga qaban karayo wasaare cidla nuur ayayna labadoodaba u warrameyeen
dhegeystayaal nagala socotaan walaantaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini aadamnimo ee ururka iskaashiga islaamka oo la masuq maasuqay haarun macruuf ayaa inoo haya
xafiiska o i c ee muqdisho waxaa la furay sannadkii 2010 furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambena isku bedelay macluusha ee 19,000 ee qof ku dishay soomaaliya sannadkii xiga ee 2011 bishii sebteembar sannadkii 2012 ururka o i c waxa uu deeq ka helay hay-ad samafalah oo laga leeyahay dalka sacuudiga laguna magacaabo sacuudi national campaigns deeqdaasi waxay maalgelinaysay mashaariic shan ah oo laga hirgelinaya soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka deg dega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta soomaaliya guud ahaanna waxaa loo qoondeeyey inay ku baxdo lacag dhan $70 million waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo 3 qaybood oo wejigiiba ay ku baxayso lacag dhan $22 million wejigii ugu horreeyey ee mashaariicdan waxay soomaaliya ka bilowdeen horaantii sannadkii 2013 waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro 5 sano laakiin 5 sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen shirkadihii qandaraaska lagu siiyey inay ceelal qodaan iskuullo dhisaan kanaalo dhisaan xarumo caafimaad dhisaan waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guulaysan in la hirgeliyo wejigiisii koowaad xafiiska o i c fadhigiisa magaalada jidde waxay garowsadeen in howlihii xafiiska soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay mashaariicdiina aysan fulaynin inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda soomaaliya madax ka ahaa rami inshaasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani aadminimada ee o i c maxamed iidle sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska soomaaliya si guudna xafiiskooda waxa uu u hoos tegayay nin lagu magacaabo hishaam yuusuf oo ah kaaliyaha xogeeyaha guud ee o i c u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani aadminimada ambasadar maxamed idiris saban waa diblomaasi u dhashay dalka jabuuti bishii juun 2016 waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska o i c ee soomaaliya maxamed idir saban markii uu yimid magaalada muqdisho waxa uu sheegay inuu markiiba la kulmay oo uu arkay dhaqaalihii hay'adda oo loo maamulayo si aan habooneyn isla markaana ku tagri fal badan uu dhacayay
process maanta laga sameeyay bar dheer oo kaliya mas laga soo qaaday ayaa waxa ah in dhaqtar loo sameeyay oo xeelana loo qadayo in isteel qof uu tagi lahaa uu soo eegi lahaa ama ilaa dadkan baar dheer mas-uuliyiinta ka ee dowladda Soomaaliyeed ee madaxdooda ayaa mashruucan loo dhisaya intaan anagu kharash gelinaynay diyaarad tiir sii socda soo socda maxaan kula security la raaciyo ninkaas way siin dhambal qaataa markay tagi meel oo ciid walbaad kiraysanaysa waxaa jira expenses ciidaa leego overhead ciidaa ka fara badan oo ku baxaya tegitaanka ninkaasi tagayo si uu meesha u soo eego bil walba marka anigu waxaan sajisgareeyay waxaan ku waad in isteen aan waxaan soo kharash galayno maadaama waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno falkan Soomaaliya la siiyey inuu mushaaradeena iyo running cost-ka aynu xidhiidhku aynu ka helayno anigu waxaan ila qulmaa inaynu yarayno fanka xoog u yarayno inta badan uu gaalo wixii loogu talagalay intuu geli lahaa kharash maala yacnaya ee ah diyaarada la qaatiyo ciidamo la kiraystay waxyaalahaas anugu markaa waxaan ka warhayaa ma jira waxaa ilaahay qolasti iyo walaal iyo daljacayl iyo dadjacayl markaasaa ushoola meesha waa meesha qola mushaarada laga kabo oo marka safar loo baxayo $3,000 baa la qaadanaya oo ah safarka inta qofku ku noqday plus another $3,000 oo security plus another oo wax ciidda leega $78,000 buu qofkii ku baxaya brochelski markuu ay ka yahay walaalo dee waxa weeyaan overheadkii ayaaba ka badan wixii brochelka loogu talagalay
maxamed idir saban waxa uu ii sheegay in 125 dhaqaalaha oo IC ay ugu talagashay mashaariicda soomaaliya inay ahayd inay ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo somaliland waxa uu soo jeediyey in mashaariicdaasi la bilaabo balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska muqdisho uu u gudbiyey xafiiska jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka deg dega ah gaar ahaan kuwa iftaarka balse xafiiska jidda uu hakiyey mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyey inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iidaysanaya maxamed idir saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen
iyagu markii hore waxay ahayd this $100,000 in minimum kun faami loogu iibiyo iyagu waxay ka soo qaadeen 500 oo faami umba ku filan markii dambe laygu sheegi doonaa warki hore warbaxay anigu sii honesty inaan sameeyo one thousand two hundred families noqday markaasaa markiiba lasoo abruufgareeyey lacagtiibaa koonkeyga lagu soo shubay lacagtani waxay noqotay luqmat alxaruuq ayay ku noqotay raggii yuusuf hishaam yuusuf iyo ninka maxamed idni iyo colkoodii the minute aan arrintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yidhi waa in la sameeyo in ninkan la eriyo lacagtaasi la bixin ayaa gacantaas haday naga baxdo waxaynu cunaynaa for the coming 2 years ma dhici doonto waa in ilowba ilaa la joojiyo lacagtaasi aynan u bixin una ninkan si u qaadi
bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyey maxamed idir saban waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigay shirqool lagaga takhallusayey loogana saarayey xafiiska OIC maxamed idir saban waxa uu sheegay in madaxda OIC aysan ilaa haatan u sharixin sababta uu xilkaasi ku waayey waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro
ninkii secretary generalka aniga waxba iga weydii walaalahay ma soo qorin ima xasuus xataa aniga waxba iga soo dilin xafiiska uu diray anigu hargeysa jooga xafiiska la iga soo diray oo markaa waxaan arrintan ku sheegay mashruulka ala ayi xal waxay ahayd kudataa afgembi leelayayeenee lacagtaasi bixi by hook and by crook sidoodiina wau dhacday
horaantii sanadkii 2018 OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku samayso xafiiska Soomaaliya natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sannadkii hore galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi warbixintaasi oo uu sameeyey baare madax bannaan waxaa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn waxaa warbixintu sheegtay maamul xumo ku tagri fal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya. Warbixinta waxaa ku cadaa in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas-uuliyadii bani aadminimo. Waxaa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku si joogto ah ugu guuldareystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani aadminimo. Waxay sheegtay in xafiiska howlaha bani aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gabi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqaynayay uu ka go'ay. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koobaad ee shantii mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 aan weli la dhammaystirin. Waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada, shirkada cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda. Lacagta loo hormariyo shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wejiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 million. Warbixintu waxay si weyn u dhaleeshay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iidla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyey Muuse Faarax oo la taliyo ahaan jiray ururka OIC.
Waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaatay in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawiriyo waxaa la sameeyay annaga sawiraan baan loo soo diri jiray taasoo qofba raashinkii la gaarsiiyo baa loonay. Haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa laydin dadkii laga layidhaahdo waxyar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo waray xataa la siin. Markaa dhibaatooyin fara badan ay kaasa way iska jireen.
Waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani aadminimada ee Soomaaliya. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkada cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah, in madaxii xafiiska arrimaha bani aadminimada Rami Inshaasi uu kelidiis maamulay qandaraasyadaasi. Waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 million qandaraaskooda la siiyo laba shirkadood oo isku leeyahay qof keliya. Qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo. Waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo howlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii, isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah. Waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Sooman. Waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah. Waxaana sidoo kale uu lacag siiyay shirkadahaasi isagoo aan ansixin ka helin xafiiska maaliyadda, sida ay sheegtay warbixintu. Warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017, waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay-adda King Salman Relief Center. Waxaana baaritaanku uu ku eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyay takrifal. Hay-adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 million iyo lacag kale oo dhammayd $500,000 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017. Waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya u gudbiyay liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. Lacagtaasi markii la dirayay waxaa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda. Waxaase lagu eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsanaa xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha. Waxaana wax ka bedel lagu sameeyey sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe. Waxay sheegtay warbixintu in la dejiyay liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid a shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho. Waxaana shirkadaha qaarkood la siiyey lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyey xafiiska Soomaaliya. waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in maxamed iila sabri uu lacag dhan $80,000 uu siiyey mid ka mid a shaqaalaha xafiiska muqdisho. lacagtaasi oo $200,000 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood iyadoo wax caddayn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaasi u tiro badan loogu baahday muddadaas, iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku, shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan $132,000 sida ay qortay warbixintu. Muuse Xaaji Faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay.
Horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weyn ushee saagsan dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo diray ma jirin ama toos loo siinayay. Marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto aada u fara badan oo dee waqtiyo badan oo kala duwan yimid weya waxaan la sida kale marka loo isticmaalay
cunto noocee ahayd
nooc waxyaabaan la cuno masalan sonkor, bariis, saliid, timir.
Marka mashaariic la fulinayey maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisayay oo kale
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuulaha jiray markaa kuwa iyaga waa iskuulladii waa la sameeyey inkastoo faceki ugu horeeya uuna ayaa runtii ilaa iminka ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahaydba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku ihahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxa emergency iyo social welfare. Marka waxaa dhacday laba kami si aan ula karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyey oo iminka gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka labadaasi iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen. Saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dowdo ay waxba la arkayn aanan wax la sameeyey jirin. Marka waxaan odhan karnaa lacagtaasi ilaa 3,300,000 baa yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyey lacag shaqada kadibna wax shaqo ahoo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin. Marka waxaan odhan karaa lacag ahaa 3 milyan iyo
Muuse Xaaji Faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga Islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldaraystay inay fuliyaan mashaariicdii Soomaaliya.
Maya waxay ku baqantaa shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusa dheer weeyaan shirkado 3 shirkadoodoo Sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay ihaahdeen local contractor responsibility. Marka waxaa laga yaabaa inay lacagtu kuluntayn labadaa dhexdooda yani kuwan shirkadahan Sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen. Marka haddii arrintaasi lafteedu arrin dhammaatay maaha oo waa arrin lagu daba jiro legal yani in xataa court ay gaadhaan rajeynayno. Marka weli waxa yani already waan usheegnay in shirkadu yani OIC-du waa usheegtay in 3 shirkadood kontraktkoodii la kansalgareeyey dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku irahdaa court case oo arrintu ay dacwad noqonaysa.
Marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexda hay-adood
dabcan de isagu maxafiisku madax ka ahaa markaa isagaa u sareeyeyna yani maxaa 3 shirkadoodba la macaankooda iyo maxaa kale oo xiriirkooda isaga ninkii laga wareysanaya isaga iyo ninkan ku xafiiska way joogay labadaa nin bay ahayd inay mas-uul ka noqdaan. Markaa labadiiba runtii dee waxaa loo arko inay noqdeen dad yani xilkoodi kasoo bixi waaye.
Ninkaa kale maxaa la yidhaa?
Waxaa la yidhaa Rami Inshaasi baa la yidhaa. Rami Inshaasi waa Falastiini weye asalkiisu laakiin Egyptian passport buu sitaa.
inkastoo warbixinta baaritaanka OIC ay ogaatay in qandaraasyada uu bixiyey Raami Inshaasi isagoo aan la tashan xafiiska Muqdisho, haddana waxaa xafiiska madax ka ahaa Maxamed Iidla Sabriye. Waxaana warbixintu ku talisay in marka la eego sida uu maamulay mashaariicda iftaarka iyo xafiiskaba, laga joojiyey awoodaha maamul iyo kuwa maaliyadeed ee uu leeyahay. Haddaba waxaan kula xariiray khadka telefoonka Maxamed Iidla Sabriye, waxaanan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Waxaanan Maxamed Iidla Sabriye siiyey fursad ah inuu istifaaco, kadibna waxaana dhexmaray sheekadan.
Niyaha horta waa maasan tahay. Waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda aanan ka hadlin, maxaa yeelay OIC aniga weli ma kala dhammaanin. Arintaasna igu cusub tahay aniga, OIC-na iyo dad ka shaqeyn jirin xumaan kumaana kala tegin. Marka aniga oo mahadsan, markii OIC aan kala dhammaano ayaan washii aan kusiin karaa walaalado raalli ah.
Waxay ugu dhaheen in fact OIC dad ka tirsan waan la hadlay, waraaq bay soo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10kii Janaayo.
Harun, waxaan ka codsanayaa waa kuu sheegay. Waxaan ku yiri OIC iyo shaqaalaheeda iyo waxa weli maana kala dhammaan.
Waan kala dhammaanay, dhaheen iyagu. Waan kala dhammaanay.
Ma kala dhammaanin oo weli waxba dhiman.
Maxay suu keen dhiman?
Marka waxaan ka codsanayaa arintaas hadda kama hadli karo ilaa aan OIC horta aan maxaan ku raada si fiican u kala dhammaano.
Maxaa isugu keen dhiban? Iyagu laba waraaqood baan ka hayaa, oo midna ay dowladda u qoreen, midna adig kuu soo qoreen. Waraaq baan hayaa kuu soo qoreen, eeday kuu soo jeedinayaan, oo shaqadana ay leeyihiin way kaa dhammaatay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay, adoo raalli ah.
Aan barnaamijka haddaan sii daynaya. Marka
Harun, waxaan ku sheegayaa yani aniga warbixintaas hadda kuma sii karo, weli aniga OIC kalama dhammaanin, waifan somano.
Sidaa
daraaddeed markaan kala dhammaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad adiga raadinaysa.
Waxaan rabay inaan fursad kuu siiyo inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyey qaar oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, oo ay ka mid yihiin inaad shaqaalaha qaarkood si xun ula macaamishay. Eedahaasaan rabay inaad ka jawaabto. Waqtigii qaba aan ku soo wacay.
Waqtiga aan ku siinayo waxa weeyaan walaalow, markii aan kala dhammaano OIC waxay ra dhiman.
Taariikhii qabo.
Kuma sii kara, ayay iga xiran tahay ayaga inaan maxaan ku kala dhammaano waan.
Iyaga laba waraaqood baan ka hayaa, midna dowladda Soomaaliya ay u qoreen, dowladda Soomaaliya aan dhihin xafiiska Soomaaliya ee ururka Islaamka u qoreen, midna aday kuu soo qoreen. Labadaba waxay ku sheegeen shaqadii ay kaa dhammaatay.
Labadaa ima soo gaarin aniga. Anaa ku soo siinaya markii waxay dhammaadaan.
Weli maadaa madax ka xafiiska OIC ee Soomaaliya?
Wax faahfaahin oon ku sii kara ma jiro. Aniga OIC weli kalama dhammaan. Intaa keliya ayaan ku ekeynaya.
Waxaad ka warhay...
dhammaano waxartii weydiima.
Laakiin waxaad ka warhaysaa in mas-uul cusub loo magacaabay xafiiska OIC, Maxamed Ciqaal.
Warbixin waxaan ku sii karaa markii aniga OIC kala dhammaano.
Mar kale ayaa isku dayay inaan khadka telefoonka kula xariiro Maxamed Iidla Sabriye, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan ku wacayay. Galka baaristu waxa kale oo la xariiray Raami Inshaasi oo ii sheegay inuusan ila hadli karin laba sababood dartood. Waa tan hore in laga wareejiyey xafiiskii arrimaha bani'aadminimada, loona wareejiyey xafiiska arrimaha dhaqanka, iyo tan labaad oo ah inaan loo ogolayn warbaahinta inuu la hadlo. Markii aan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada shanta mashruuc ee ahayd in wejigooda hore lagu dhammaystiro shan sannadood, iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyey shirkadaha kale, waxa uu igu yidhi, waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid. Waxaad la xiriirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee OIC. Waxaan la xiriiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada Hishaam Yuusuf, oo uu eedeyn u jeediyey ambasador Maxamed Idris Saban. Waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Hishaam Yuusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu wareystay kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda, Cabdalla Almansuur. Cabdalla Almansuur waxa uu difaacay Hishaam Yuusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Cabdalla Almansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin. Haddii aan wax qalada ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Cabdalla Almansuur waxa kale oo ii sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa. من أها أيوه وحشر عدراه إنا سميني عبدالله المنصور وحا أقري إن مشاريع دي OIC أي كودي سوماليا سحن لو معمولي
there was some let's say failure in implementing the contracts which we signed with the companies. So we stopped the contracts with them and signed another contract with
them. And also there was some new contracts. What task of the Mashariq that Badam Koda, a deep Udaan, Wahana Samayana, Inti Karan Kena, City Lord of Mistrilaha, Kandarasi, the demon, Erlasa had a Shirkada also. Abdallah Al-Mansur waxaan weydiiyay cidda masuulka ka ahayd guldarada ku timid hawlahooda gargaarka Soomaaliya iyo in ay mashruucyada wada hirgali waayaan.
Everybody has his own understanding, his own views, everybody blaming each other, but I cannot
of walba si ayuu u
fahamsiiyo
say fikradiisa ayuu noqon waa inay fahmaan qarka waxa ay leeyihiin iyaga khalad kale
qarka waxa ay eedeenayaan
qarna xafiiska waa la isku dhaliilaya taasi hadda muhiim ma aha waxa muhiim ah hadda waxa weeye waxa xafiiska u magacaabay agaasimisu ku meelgaar ah u sii maamula ilaa aan agaasimo rasmi ah ka magacaabayn xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini'aadamnimada kaliya ka shaqeeya waxa kale oo aha xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta xilligan xafiiska waxa loo bedelay xafiis goboleed ahna mid siyaasadeed waxana arintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC waxa kale oo aan weydiiyay Abdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madax xafiiska arrimaha banaadminimada Rami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ahli yihiin
if it's right as you are mentioning Okay, I agree with you. It is a conflict of interest, but nobody say that it is officially
سقالي لما تنكي جنايو حفيز كأورك إسكاش كإسلام كإيجدة وحي حيسيين شقضة أقاسما حفيز كصوماليا
هذا يوم هاتسيني هاي هارون معروف وينال سعوتيني برنامج كاسيقل كباريس تلقات كلا سعوتان والانتا في صوماليا VOA
مركنا دولد أمريكان كأي كردسي دقين تدين عائركا أي لبك سنيسو قوبها إيو حرمها مليشيات كالشباب كسوغن برتمها يكوفرتا صوماليا taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Afrikom ayaa shalay sheegay in isniintii duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 530 ka tirsan milishaadka Al-Shabaab hadaba duqeynta Mareykanku saameen intee le'eg ayay ku yeelatay Al-Shabaab su'aashaas iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiinaynaa Cabdisalaam Guuleed oo falanqeeya arrimaha amniga ee Soomaaliya horena u soo noqday agaasimi ku xigeenka hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Cabdisalaam hadda ayuu qadka telefoonka si toos ah ugu jira magaalada London Cabdisalaam hadda maqlayso kusoo marka hore VOA marka xigtana bal waxa sharaxaad naga siisa duqeynta breakan ku kooxda al shabaab uu u geysto sidee bay u dhaawacday kooxdaas
walaalow ma santahay horta waa hubaalo dib weyn u geysanaysa al shabaab duqeyntani wax badan ay ka xannibaysa suucod badan iyo xornimo badan ay heli kareen ama taleefannadooda hadlayeen ama gaadiid soo raaciyeen ama de marka hore kolonyadooda ciidamada ay 4 5 lix isku raaci jireen ana waxa muuqata meesha way ka baxday oo duqeynta waaga horeba waxa la beegsan jiray waliba dhowr nooc ay noqotay waxa la beegsan jiray shaqtiyaad dhowr milyan oo dollar dul saaran tahay laakiin waxa ma leeyahay taa convoy ama kolonyada baabuurta hadda la fiidiyay inay duqeynayaan Mareykanka taas marka caqabad weyn ku taal shabaab runtii waxa la dhigi karaa wax weyn ee dawladda Soomaaliya u tahay laakiin Soomaaliya xukuma mahda in hoob waxa toogta qof walaal u heesta haddii sayman roob da'aan aad dadweyn aadan haysan oo kasto ku hayo waxba kama dawo kartid marka qofka dawladda Soomaaliya inay u diyaarsan tahay inay ka faa'iido duqeynta cirka Mareykanka uu ka hayo oo xannibaysa shabaabku inay isu gurmadaan ama gaadiid badan ku duulaan ama ay meel weerar ku qaadaan ayagoo ciidamadooda saara gaadiidkooda saara dawladda Soomaaliya diyaar ma u tahay inay fursadaas ka faa'iideysato oo meesha Mareykanka hawlgalka ka sameynayay iyo meelaha kale ee ka hawlgalaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaalida ka dhaxayay muxuu la eegay Mareykanku dema oo maamul ah Soomaalida ma iska sheegaa oo ma yiraahdaa in dawladda Soomaaliya wada shaqeyn kala leenaa mase dawladda sida dadka caadiga ah ee daacadaha ka maqashataa nafteed waxaan u maleynayaa waxay u baahan tahay oo kuurgalid iyo dhug hoose
waa tahay marka dawladda Soomaaliya la fahanteeda sidee bay kula muuqatay inay uga faa'iideysan karayso duqeynta Mareykanka uu ku hayo kooxda Al-Shabaab
laba arrimood weeyaan mid waxa weeyaan hadii mid aan target ka ahay qofka shakhsiga ah weyn ee mas'uulka la dilayo oo Mareykanka uu target gareynayo hadii dawladda Soomaaliya la socoto waa inay isla markiiba isticmaali karto idaacadaha uu isticmaali karto xagga maareynta oo yani wacyiga ama culimada diinta isticmaali karto oo la isku dayo in aysan ka soo kabanin oo hadii hoggaankii dadka wixii hoggaanka oo meesha ka baxo la dilo intii shaqo iska soo abaabulayaan waa inta shuush iyo ka faraar qoo ku dhaco oo la isticmaalo janaalka tan wax ka soo suurtagala kaas waa mid kale hadday wada tashi iyo wada shaqayn ka wada dhacayso dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxa weeyaan waa inuu Mareykanku duqeyo meel ay og yahay inay qatar ku hayso dawladda Soomaaliya ma aha meesha isagu rabo iska duqey meel dawladda Soomaaliya laga yaabo inay 100 km ka fog tahay meel ay howl ka qaban karto haddii duqeyada waa uu shabaab dib u geysanay laakiin dawladda Soomaaliya manaaficeedu ma laha degdeg laakiin markii meelaha dagaalada xiriyaha ku dhow iyo meelaha shabaab isku aruursadeen iyo meel ciidanka dawladda Soomaaliya wax ka qaban karo markuu duqeyo Mareykanku dawladda Soomaaliya faa'iido degdeg ah u leedahay isla markiiba howlgal ay ka qaban karto laga yeeyay xaalada safari karto inay dhulka ka fogeyn karto wax badan ay faa'iido u leedahay
marar badan Mareykanku wuxuu sheegaa in duqeymahan ay geystaan aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin dad rayda oo bartilmaameedkoodu uu noqonayo kooxda Al-Shabaab arintaas sidee loo xaqiijin karayaa
waa harta caqabad weyn oo runtii adag oo adag tahay in la xaqiijiyo waxa inta badan oo ka sida jeekay Mareykanku meel intuu Soomaaliya duqeyn ama dagaal dhulkaaba ka gelaya ma uusan sheegin wax shacab ayna ku dhinteen anagu og inay dad shacab ku dhinteen dawladda Soomaaliyana kama soo baxaan iyadana wax muujinaya in dad shacab dhinteen laakiin qoysaskii laga dhintay baan anagu aragnaa oo ka sheekeynayo ka cabanaya dabcan duqeyntu saameyn weyn markastoo duqeynta cirkaasi badato dadka lala dagaalamayana ay yihiin dad shacabka ku dhex jira oo magaaladii dhex socda oo tuulooyinka dadka la degan dimashadii shacabka qayb ka noqonaysa marka waxaan jeclaan lahaa in dawladda Soomaaliya ka timaado iyo waliba hay'adaha maaragtay xuquuqda insaanka inay ka timaado wax accountability la yiraahdo isla xisaabtan inay ka timaado waa qasab shacab way dhimanayaan wayna dhinteen laakiin dawladda Soomaaliya maleysaa inaysan mas-uuliyaddaas dareensanayn
waa tahay Mareykanka sida muuqata duqeymaha uu kordhiyay muddooyinkii ugu dambeeyay marka waxaa la isweydiin karayaa kooxdani intee in leeg ayay duqeyntan Mareykanka isdaba jooga ee uu kordhiyay ay u adkeysan karaysaa
sida aan la socoto duqeynta markii laga hadlayo ciidamada duqeyntu waxay ku fiican tahay wax weyn dib weyn geysataa markii meelo cayiman sida xarun isgaarsiineed oo kale xarun maaragtay xarun militari oo la og yahay markii de la wiiqayo ama dhaqaale la wiiqayo ama isgaarsiin la wiiqayo ama de saanad airport iyo meel ay ciidamadu ugu soo degaan la wiiqayo laakiin ciidan iska de jamhada hoo baabuurka duukan ka dego mid kale bari gadanayo iska soconayo duur ku jira wax weyn oo uma geynayso markii la fiirsho la barbar dhigo duqeymaha wadamada dawladdu ka jiraan loo geysan karo laakiin waxaan haddana sida hadda ay kuu sheegay shabaab runtii culays weyn ay ku noqotay inay gaadiid badan wataan inay israacaan inay duulaan inay baabuurtooda ay ku safraan caqabad weyn ku noqotay weliba dhibaato waxaa ka dhex jirta aad u cabsi badana taas waxa maleysa Mareykanka inuu cirka uu ka wada maahan dhulka inaysan saameyn weyn uga lahayn xagga dawladda Soomaaliya ciidamada aamisan inaysan ka faa'iideysanayn fursadahaas iyagooda u maleysa inay ka fogtaa meesha laga qabanayo inta badanba
waa tahay dhinaca kale waxa la isweydiin karaa Mareykanka la fahantiisa muddooyinkii ugu dambeeyey markaad fiiriso Afghanistan oo kale wadahadal ayuu la furay kooxda Taliban oo 12 sano ay dagaalamayeen Soomaaliya kooxdan Al-Shabaab dagaalka ay dawladdu kula jirto iyo duqeyntan iyo arrimahani cadaadiska la saarayo ma kula tahay inay ku qasbi karayso in kooxda ay ugu dambeyn ogolaato inay la hadasho dawladda wadahadal ay la galaan
waa suurtagal ah suurtagal tahay laakiin inta badan marka la wada hadlayo waxaa lagu wada hadlaa iday ama deyaan ku daayo ama isla yeelan ama isla qaybsan ama isla lahaano marka waxa maleysa inaan curays weynu ka jirin xagga shabaabka inaan culaysaarayn hadda culays laba sano ka hor saaray ama hal sano ay hor saaray maanta ma shaara Al-Shabaab sabab waxa maleysa inay dhulkoodu u ballaaran yahay awooddooda inay hore ka ballaaran tahay xornimadoodu inta hore ay ka badan tahay markii uu laga reebo duqeyntaas cirka marka ان وافعنا له الصوماليه ان ما انت ان وذا حدا لقلو وانا موقتا ان الشباب اول عيدا ان مالمها سو سوقانك حتى وحيين ان لوغا ادكا كاري ان اني مره تاه مريكانك عيد غان سنهيسا لا حدلك الشباب سيده حتى طالبان با يغو غان سدين يين لغا ربا دولته الصوماليه انيشيتيف كما هل ابوركا ان لفتيد واه وحنا اسكو جيراك وحنا امتنا دولته الصوماليه اني مركزت مهم او تهي هيادها مارتي الصوماليه كفل قلنا اي اد مهم او تهي ان لا راج hal wada hadal in sabab la garo anigu maran isku dayay hata inay xiriir la sameeyo maadaama xuquuq badan ka hayo xiriir badan la lahayn groundiga ama dulka la lahayn shabaabka qaar kood waxay ii sheegay inay suurtagal u tahay inay sab inay wada hadal galaan iyagoo leh daruufo badan oo naheesan nooga bixi lahayd ee wada hadal galay
waayaha aad badma santa cabsalaan guuleed kaas waxa uu ahaa cabsalaan guuleed oo falanqeeyay arrimaha amniga Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha agaasimo ku-xigeenka hay'adda sugidda Soomaaliya isagoo London jooga ayuu khadka telefoonka si toos ah noogu warramay halkaad naga dhageysanaysan waa VOA Xuseen maxay nooxiga
watay jamaal oo qodobada warka caalamka dan dadweynaha u dulmarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta 3 gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankii si labaad ula yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo la filayo in ay ka wada xajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nuclearka looga joojin lahaa madaxweyne Trump ayaa ka soo degay diyaaradda u gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One loo yaqaan kadibna salaamay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo waliba safiirka Mareykanka u fadhiya Vietnam
aad buu maasin yahay Xuseen Baraadan ayuu kaasi oo qodobada wararka ugu weyn ee caalamka inoo dulmaray halkaad ka dhageysanaysan waa VOA dhinacii heesaha ayaan jalaacayna markan heestan ayaan dhageysayaasha soo qabanayna
عشقوك قضي وكل عقلي قضي خصوص عسومني الا داوه الموديسان موديسان الا داوه الموديسان صفيا هاي عشقوك قضي وكل عقلي قضي
waataa dhigaysiyaal heesaas waxaan u soo laaban doonaa wararka Al-Shabaab iyo duqeymaha Mareykanka oo Soomaali ka geysanayo hadaan war kale oo gurdhoon soo gaaray oo sheegaya in Mareykanku ay duqeyn kale oo shalay ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay ku dileen ilaa iyo 20 ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab waxa ay ku soo kordhay duqeyntaasi iyo faafaynta la xiriirta duqeymaha Soomaali ka dhacay Mareykanku geysto idaacadeena dambe iyo website-kan ayaad kala socon doontaan heesta ayaan idinku celinaynaa fanaanka Maxamed BK
nolosha cusub soo dhaweey iyo codka fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeedu idin ka imaan salaanta Soomaaliga iyo weetani flotada ma waxa la nashidaasiyo nabadgelyo
Alhelay ka tarkaba go'alo sho nolosh عصب سو دوي نولش عصب سو دوي نولش عصب سو دوي